dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet kosovare thonë se vehabizmi nuk ka lëshuar rënë në Kosovë. Nuk ka shpresë që Kosova të antarësohet në Bergjë gjatë këtij viti. Vazhdojnë protestat në sheshin Tahrir në Egjipt. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme të përgatitur nga Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Protestat e reja në Egjipt kanë hyrë sot në ditën e 9 me radhë, vetëm 2 ditë përpara zgjedhjeve të para të lira parlamentare në këtë vend. Aktivistët kanë qëndruar në sheshin Tahrir në Kairo për gjatë natës për të shtyrë përpara kërkesat e tyre që Këshilli Ushtarak të largohet me njëherë. Edhe pse deri më tani janë vrarë 41 njerëz, Këshilli Ushtarak i Egjiptit nuk tregon ndonjë shenjë largimi. Në fakt ata kanë premtuar të shtyjnë përpara zgjedhjet presidenciale të vitit 2012 dhe kanë caktuar një kryeministër të ri për të utheshur një qeveri të shpëtimit kombëtar. Kamal Ganzuri, i cili mbajti postin e kryeministrit edhe në utheshjen e Hosni Mubarakut, e përshkroi detyrën e tij si jashtëzakonisht të vështirë dhe listoi prioritetet e tij duke filluar me sigurimin e rrugëve dhe ringjalljen e ekonomisë. Zyrtarët e Ligës Arabe do të takohen gjatë ditës për të përgatitur planet për sanksionet të reja kundër Sirisë. Aksioni vjen pas ignorimit të kërkesës së Ligës për dërgimin e vëzhguesve ndërkombëtar në Siri, ku që nga muaji i mars u vran rreth 3500 protestues në revoltat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Mësohet se Liga planifikon sanksione shtesë ndaj vendit, sanksione këto që thuhet se përfshin ndalimin e pjesëshëm tregtar, ndalimin e fluturimeve komerciale dhe ndërprerjen e aktiviteteve me Bankën Qendrore të vendit. Policia është përplasur me protestuesit kundërshtues të energjisë bërthamore në veri të Gjermanisë. Ballafaqimet ndodhen në Metzigen, diku 30 kilometra nga vendi ku pritej të arrinte një sasi e konsiderueshme mbeturinash bërthamore më vonë gjatë kësaj jave. Treni i mbrojtur e rreptësisht që po barte 150 tonelata të mbeturinave bërthamore vinte nga Franca. Treni është ngarkesa e fundit prej gjithsej 12 ngarkesave të mbeturinave bërthamore që u dërguan viteve të fundit nga Franca për në Gorleben. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Vehabizmi, një lëvizje islamike, por që shpesh lidhet me lëvizjet ekstremiste dhe që është pasuar edhe nga Osama Bin Laden, sipas autoriteteve kosovare nuk ka lëshuar rënë në Kosovë. Edhe autoritetet e rendit, edhe Bashkësia Islame e Kosovës, flasin për individ dhe grupe të vogla radikale të pranishëm në Kosovë, por që sipas tyre nuk paraqesin rrezik për sulme apo thurje komplotesh terroriste qoftë brenda, qoftë jashtë Kosovës. Ndjekim holsin nga Albana i Sufi.
Vehabizmi është një lëvizje fetare ose degë e islamit e zhvilluar në shekullin 18 në Arabin Saudite nga teologu musliman Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Vehabistët strikt besojnë se ata që nuk praktikojnë këtë formë të islamit që insiston në interpretimin fjalë për fjalë të Kuranit janë pagan dhe armiq. Kritikët thonë se kjo ngurtësi e vehabistëve ka quar në keq interpretimin dhe shtrembrimin e islamit, duke e drejtuar gishtin nga ekstremistët si Osama Bin Laden dhe Talibanët. Sot në diskursin mediatik, fjala vehabizëm lidhet me lëvizjet ekstremiste që në rastet më radikale kryejnë sulme terroriste në emër të Allahut. A ekziston një lëvizje ngjashme në Kosovë? Dyshime për individ të caktuar që mund të ndjekin këtë rrymë të islamit ka, por mungojnë provat si nga policia ashtu edhe nga Bashkësia Islame e Kosovës. Në polici thuhet se vendi nuk është i rrezikuar as nga grupet radikale islame e as nga ndonjë formë terrorizmit. Këtë përfundim zëdhënësi Bake Kelani e jep duke u bazuar në këmbimin e informacioneve me institucione tjera të sigurisë, si dhe me Bashkësinë Islame të Kosovës.
Kosova nuk është në një mënyrë të drejtë për drejtë e rrezikuar nga ulme terroriste, potencova që nuk paraqitet ndonjë rrezikim i drejtë për drejtë nga grupet e tilla.
Në shtetin me më shumë se 90% të popullatës që i përket besimit islam, feja nuk është faktor kryesor në jetën publike dhe këtë e vënë në pa dhe një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit për Liritë Fetare në botë. Aty vjen në pas shqetësimet e Bashkisë Islame të Kosovës për grupet radikale islamike, për të cilët thuhet se po veprojnë nga shtëpitë private dhe se udhëhiqen nga persona që nuk janë të Kosovës. Vërshimi i organizatave të ndryshme jo qeveritare në Kosovën e pas luftës, sipas drejtorit për media dhe veprimtari botuese të Bashkisë Islame të Kosovës Ahmed Sadriut, ka futur edhe elemente fetare që kanë devijuar nga praktikimi islami tradicional në Kosovë.
Edhe në aspektin islam kemë diçka tillë që është prezente, siç është praktikimi fesë e namazit, po e them praktik, por lidh na konkretisht te namazi apo te forma e të falurit dhe aty këtu dukuria e formës edhe të veshurit, ku kemë hasmi njerëz, siç po e them kushtimisht, njerëz me mjekra të gjata dhe me pantolla të shkurtë që po përdoret tani.
Njerëz me veshje dhe dukje të tillë, siç e përmend Sadriu, në muajt e kaluar kanë organizuar një sër protestash në Prishtinë me kërkesat për ndërtimin e një xhamie të madhe në kryeqytet dhe lejimin e bartjes së shamis në shkollat fillore dhe të mesme. Njëri nga pjesëmarrësit në këto protesta ishte edhe Fuad Ramiqi, një ish ushtarak dhe politikan kosovar.
Unë jam musliman dhe jam shqiptar dhe nuk i përkas asnjë sekti. Edhe tendenca që të ndërlidhen me vehabizëm janë tendenca të cilët kanë zanafil në qarqet anti-islame edhe jashtë Kosovës edhe jashtë Balkanit.
Biku nuk i kanë mbështetur protestat e tilla duke thënë se pas tyre fshihen shërbimet të huaja.
Bashkia Islame ka herë ja u ka bënë me di institucionet tona se në Kosovë kemë elemente cilat futen mbrana Kosovës e që janë musafir të paftuar dhe të pakontrolluar. Dhe i kemi bërë kërkesë institucionet tona që mos lejojnë që të futet kushdo këtu dhe na shkaktoj trazira të lashe.
Qeveria Kosovës në anën tjetër duke marrë parasysh rrezikun nga sulme terroriste pas ngjarjeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara ka hartuar një strategji kundër terrorizmit. Në dokument thuhet se Kosova kërcënohet nga grupet e jashtme që mund të kenë ndikim në radikalizimin e grupeve brenda Kosovës. Një hulumtim i bën nga Qendra për Studime Humanistike Gani Bobi vënë pas se Kosova nuk rrezikohet nga radikalizmi fetar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Qeveria e Kosovës po bën përpjekje për t'u antarësuar në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, por ende nuk dihet se kur do të ndodhë një gjë e tillë, pasi vetë zyrtarët qeveritar japin periudha të ndryshme kohore për antarësimin në këtë mekanizëm. Në anën tjetër, ekspertë e ekonomisë thonë se përfitimet e Kosovës do të ishin të mëdha nga pranimi i saj në këtë mekanizëm. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Pavarësisht të deklarimeve të zyrtarëve të lartë qeveritar se Kosova deri në fund të këtij viti do të antarësohet në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, gjasat për si vjet janë të vogla. Këshilltari politik i Ministrit të Financave Menderes Ibra thotë se ekzekutivi vazhdimisht është duke punuar në këtë drejtim, edhe pse në bazë të negociatave që janë duke u zhvilluar me disa nga shtetet antare të këtij mekanizmi, shpresat janë të vogla që gjatë këtij viti Kosova të bëhet antare në Berzh.
Aktualisht na mungon edhe dy vota për antarësim në këtë mekanizëm transition. Por janë duke u bërë negociata të vazhdueshme në nivele diplomatike rreth sigurimit të votave të mjaftueshme për të antarësuar. Por aktualisht në qenë se janë duke u zhvilluar negociata dhe biseda të ndryshme nuk do të kisha mundur të emërtoj sepse ka më tepër shteti me cilat jemi duke negociuar.
Në anën tjetër vetë ministri i financave Bedri Hamza në njën nga seancat e kuvendit të Kosovës në muajin qershor pa të deklaruar se autoritetet kompetente janë përgatitur për këtë çështje dhe siç pa thënë ai deri në fund të vitit Kosova do të jetë antare e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Jemi ofër, presojmë, tojmë që mërën ati vitit, të punu tonë bashkarisht, do të arrim që ne jemi antarë të institucionit shumë transit.
Si do qoftë, njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se antarësimin e Berzh me shumë ka karakter politik, kështu që me një presion me të madhë politikën nga institucionit vendore, Kosova mund të gëzoj statusin e antarit të plotë në këtë mekanizëm financiar evropian. Lumira Bdigjikun nga Instituti Reinvest thot se përfitimet nga antarësimi Kosovës në këtë institucion janë shumë të mëdha, pasi siç thot ai, Bergji është njëri nga mekanizmat kryesor për financimin e projekteve kapitale në gjithë rajonin.
Edhe me trendin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, këto investime kapitale kishin me sensore. Për më tepër, them se Kosova është në nevojë për ndihmë financiare, sidomos në periudhën e ndërtimit të rrugëve dhe autostradave të mëdha. Edhe këtu hin në ndihmë domosdoshmë Bergji.
Abdigjiku ndërkaq vlerëson se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm do të ndikojë edhe në përmirësimin e raporteve të vendit tonë me institucione tjera ndërkombëtare financiare, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore.
Prandaj Birxhi nuk e ka pritur mirë asesi përbërjen e marrëdhënieve kontraktuale në marrëdhënien monetruese me fondin, megjithatë ne duhet të jemi mjaft vigjilent këtë periudhë nevojave të mëdha dhe të kërkojmë riparim këtyre marrëdhënieve. Besoj antarësimi në Bergj kish me qenë ndihmues i madh i burimeve të financimit dhe ndoshta edhe përmirësimit marrëdhënieve me vetë fondin, me qenë se jep alternativa më të qëndrueshme financiare për projekte kapitale të mëdha të Kosovës.
Në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim janë të përfshira 61 shtete dhe 2 institucione financiare. Republikës së Kosovës për antarësimin nevojitën se paku 2/3 e votave të shteteve të Bergjit dhe 3/4 e fuqisë votuese. Sidoqoftë, kjo bankë në bashkëpunim me sektorin privat investon projekte në 29 shtete të Evropës dhe Azisë Qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Derisa në Egjipt po vazhdon vala re e protestave, një blogere e këtij vendi u ka bërë thirrje burrave të vendosin shamin islamike apo hijabin si pjesë e fushatës së re për të drejtat e grave. Kjo fushatë është fshirë nga rrjeti social Facebook për shkak të ankesave. Valona Tela ka përgatitur për transmetim raportin e redaksisë qendrore i cili flet për të tjera detaje.
Një blogere egjiptiane ka nisur një fushat që u bën thirrje burrave të vënë shamin islamike. Betel Madi thot se arsyet e fushatës, veshja e hijabit në solidaritet me gratë, e cila ka nisur më 1 nëntor, janë të ngjashme. Sepse shumë njerëz mohojnë se hijabi bën diskriminim ndërmjet grave dhe burrave, thot ajo. I vetmi burr egjiptian i cili i është përgjigjur fushatës në fjalë është Magdi Abdelrahem, por ai nuk jeton në Egjipt. 27 vjeçari i cili jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe, por viziton shpesh Egjiptin, tregon arsyet pse ka marrë pjesë.
I like the idea that men should be supporting women.
Më pëlqen ideja që burrat i mbështesin gratë në vendosjen e kësaj gjëje në kokë. Unë kam postuar fotografinë time, por nuk besoj se shumë burra të lindjes së mesme do ta bëjnë një gjë të tillë. Ata turpërohen të veprojnë si gratë apo të jenë si gratë, thot Abdelrahem. Por qindra iranian nuk e kishin një frikë apo turp të tillë. Në vitin 2009 ata postuan fotografinë e tyre me hijab si pjesë e fushatës Yi Burr, e cila u lancua në mbështetje të studentit Majid Tavakoli. Ky i fundit u arrestua në protestat masive që zuan vend pas zgjedhjeve të kontestueshme të 2009-s në Republikën Islamike. Aktivistja për të drejtat e grave në Iran, Mehran Gizkar, thot se nuk është e befasuar teksa shet nismë të ngjashme në vendet e tjera muslimane.
This is a kind of a struggle and a kind of showing.
Ky është një lloj luftës dhe një lloj shprehjes së pakënaqësisë së tyre, thot ajo. Irani dhe Egjipti nuk ndajnë të njëjtën gjuhë dhe kanë histori të trazuar politike, por ata ndajnë një brezëri të grave të zemruara me status quo-n shoqërore. Elmadi nuk shprehet e befasuar me dështimin e nismës së saj, duke thënë se burrat egjiptian kanë frikë nga reagimi publik. Por Muhammed Abdel Fattah nuk pajtohet. Ai është gazetari që ndihmoi të vinte në dukje vrasjen e Khaled Saidit, i cili ishte thirrje tubimit për opozitën egjiptiane.
I don't think that's how I would like to show my support for women.
Unë nuk mendoj se ajo është mënyra përmes së cilës unë dua të tregojmë mbështetjen time për gratë. Ne i respektojmë ndryshimet tona, por ajo nuk është një gjë që do ta bëja, thot Abdel Fattah. Shoqëria e Egjiptit mbetet shumë tradicionale. Shkeljet ndaj grave janë të mëdha, ndërsa raporti i Këshillit Kombëtar të Egjiptit për gratë gjen se nga viti 2003, 98% e rasteve të dhunës seksuale nuk raportohen tek autoritetet.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Autoritetet kosovare thonë se vehabizmi nuk ka lëshuar rënë në Kosovë. Nuk ka shpresë që Kosova të antarësohet në Bergj gjatë këtij viti. Vazhdojnë protestat në sheshin Tahrir në Egjipt. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për të marrë informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.